Το Θεό. 1010 σελίδα είμαστε, αδελφοί, πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Διαβάζουμε το 6ο κεφάλαιο. Αποστόλου Παύλου. Θα διαβάσω όλο το κεφάλαιο και αν μπορέσουμε θα το ολοκληρώσουμε. Διαβάζω από την αρχή. Τολμά της από σας, όταν έχει διαφορά προς τον άλλον, να κρίνεται ενώπιον των αδίκων και ουχή ενώπιον των Αγίων. Δεν εξεύρεται ότι οι Άγιοι θέλουν συγκρίνει τον κόσμο. Και αν ο κόσμος κρίνεται από σας, ανάξιοι είστε να κρίνετε ελάχιστα πράγματα. Δεν εξεύρεται ότι οι αγγέλους θέλουμε κρίνει, πόσο μάλλον βιωτικά. Βιωτικά λοιπόν κρίσεις εάν έχετε, τους εξουθενημένους εν τη εκκλησία τούτους καθίζετε κριτάς. Προς εντροπή σας λέγω τούτο, ούτω δεν υπάρχει μεταξύ σας ουδέ σοφός, όσοι θέλει δυνηθεί να κρίνει αναμέσων του αδελφού αυτού, αλλά αδελφός κρίνεται με αδελφόν και τούτο ενώπιον απίστων. Τώρα λοιπόν είναι διόλου ελάττωμα εις εσάς ότι έχετε κρίσεις μεταξύ σας. Γιατί μάλλον δεν αδικήστε, γιατί μάλλον δεν αποστερείστε, αλλά εσείς αδικείτε και αποστερείτε και μάλιστα αδελφούς. Δεν εξεύρεται ότι οι άδικοι δεν θέλουν κληρονομήσει την βασιλεία του Θεού. Μην πλανάστε. Ούτε πόρνη, ούτε ειδωλολάτρε, ούτε μοιχή, ούτε μαλακή, ούτε ασενοκείτε, ούτε κλέπτε, ούτε πλεονέκτε, ούτε μέθηση, ούτε λίδωροι, ούτε άρπαγες. Δεν θέλουν κληρονομήσει τη βασιλεία του Θεού. Και τι ούτε υπήρχετε τινές, αλλά πελούστητε, αλληγιάστητε, δικαιώθητε δια του ονόματος του Κυρίου Ιησού και δια του Πνεύματος του Θεού ημών. Πάντα είναι στην εξουσία μου, πριν πάντα δε συμφέρουση. Πάντα είναι στην εξουσία μου, αλλά εγώ δεν θέλω εξουσιαστή υποδενός. Τα φαγητά είναι δια την κοιλία και η κοιλία δια τα φαγητά. Πλην ο Θεός και ταύτην και ταύτα θέλει καταργήσει. Το δε σώμα δεν είναι δια την πορνείαν, αλλά δια τον Κύριον και ο Κύριος δια το σώμα. Ο δε Θεός και τον Κύριο ανέστησε και ημάς θέλει αναστήσει δια της δυνάμεως αυτού. Δεν εξεύρεται ότι τα σώματά σας είναι μέλη του Χριστού. Να λάβω λοιπόν τα μέλη του Χριστού και να κάνω αυτά μέλη πόρνης, μη γέννητο. Ή δεν εξεύρεται ότι ο προσκολόμενος με την πόρνη είναι εν σώμα, διότι θέλουσι είστε, λέγει, οι δύο εισάρκαν μίαν. Όστις όμως προσκολάτε με τον Κύριον, είναι εν πνεύμα. Φεύγετε την πορνεία. Πάνα αμάρτημα το οποίο ήθελε πράξει ο άνθρωπος είναι εκτός του σώματος. Ο πορνεύων όμως αμαρτάνει στο ίδιον αυτού σώμα. Ή δεν εξεύρεται ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος του εν ημίν, το οποίο έχετε από Θεού και δεν είστε κύριοι αυτών, διότι αγοράστητε δια τιμής. Δοξάσατε λοιπόν τον Θεό δια του σώματός σας και δια του πνεύματός σας, τα οποία είναι του Θεού. Αμήν. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο, αδελφοί αγαπητοί. Η αλήθεια είναι ότι το Ευαγγέλιο μιλάει για όλα. Δεν είναι ένα βιβλίο, αν ήταν ένα βιβλίο ανθρώπινο, θα κοίταζε να καλύπτει τα λάθη, να ωρεοποιεί τα πράγματα, να φανερώνει μια ιδανική κοινωνία ανθρώπων. Όμως το Ευαγγέλιο μιλάει για την αλήθεια, αδελφοί, για την πραγματικότητα. Γιατί οι χριστιανοί ποιοι είναι, οι Άγιοι ποιοι είναι. Αμαρτωλοί άνθρωποι που περάσανε, κάνανε τις κουταμάρες τους στον κόσμο, κάποια στιγμή είδανε και γνωρίσανε ότι ο Χριστός πέθανε για αυτούς, μετανιώσανε και τους δικαίωσε η θυσία του Ιησού Χριστού. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι με το που μας αναγεννάει ο Κύριος και με το που βαφτιζόμαστε ίσως εν ύδατη, λέμε θάψαμε τον παλιό μας άνθρωπο και αναστηθήκαμε να περπατήσουμε μια καινούργια ζωή. Αυτό τι σημαίνει, ότι φύγαν όλα? Έχουμε, κουβαλάμε ακόμα όλοι μας. Αυτά στη διαδρομή θα φύγουν. Στη διαδρομή θα απεκδηθούμε τον παλιό μας άνθρωπο και θα ενδυθούμε τον νέον, αυτόν τον οποίο δεν τον δυθήκαμε και τελειώσαμε, αλλά αυτός ανακαινίζεται συνεχώς μέχρι να φτάσει να γίνει σύμμορφος με την εικόνα του Ιησού Χριστού. Έχουμε μια διαδρομή. Γι' αυτό λοιπόν και βλέπουμε εδώ πέρα, είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο κάποιον που είχε σχέσεις με τη γυναίκα του πατέρα του. Άμα και φοβερή πορνεία, Και τώρα συνεχίζει και λέει ο Παύλος, τολμά της από εσάς όταν έχει διαφορά προς τον άλλον να κρίνεται ενώπιον των αδίκων και ουχή ενώπιον των Αγίων. Βλέπετε πως μιλάει, τολμάει κάποιος, λέει. Πως τολμάς δηλαδή, Νάκης, πρώτα απ' όλα να υπάρχει διαφορά. Για σκεφτείτε το. Εδώ ακούμε καμιά φορά στον κόσμο δύο αδέρφια τρέχουν στα δικαστήρια γιατί το χωράφι του πατέρα τους είπα το μοιράσουν έτσι και το μοιράσαν αλλιώς. Και ο ένας αδικήθηκε και ο άλλος αυτό και τρέχουν στα δικαστήρια και τους ελεηνολογούμε. Αδέρφια να σκοτώνονται για να μετρογείς. Για σκεφτείτε πόσο χειρότερο είναι αδερφοί εν Χριστώ να έχουν διαφορές τέτοιες, αδερφοί. και να πηγαίνουν να τις λύσουν πού, στα δικαστήρια. Εκεί ήταν οι Κορίνθοι. Οι Κορίνθοι οι οποίοι δεν μένανε πίσω σε κανένα χάρισμα, οι Κορίνθοι οι οποίοι είχαν όλα τα χαρίσματα και το Πνεύμα το Άγιο και μιλάγανε και γλώσσες και προφητεύανε και γινόταν και θεραπείες ανάμεσά τους. Κοιτάξτε σε τι χάλια βρισκόταν, αδελφοί αγαπητοί. Δεν καταλαβαίνανε γιατί τους γινότανε. Ας προσέξουμε, γιατί καμιά φορά δεν καταλαβαίνουμε πού βρισκόμαστε εμείς οι χριστιανοί. Έχουμε, λέμε έτσι πολύ εύκολα, εμείς κάνουμε ό,τι λέει το Ευαγγέλιο. Ναι, λέω, ακριβώς. Ακριβώς εκεί είμαστε. Φεύγουμε χιλιοστό. Αν διαβάσουμε το Ευαγγέλιο πάλι, και πρέπει να το διαβάσουμε από την αρχή όλοι μας, το ξέρετε. Να διαβάσουμε που, γιατί μας έχει καλέσει ο Κύριος. Ποιος είναι ο στόχος μας, ποιος είναι ο σκοπός μας. Αδελφοί, χάνουμε το στόχο μας στο δρόμο. Αυτοί οι άνθρωποι, μην νομίζετε ότι έτσι ξεκινήσανε, γιατί όταν αναγεννιέται ο άνθρωπος, η αλήθεια είναι ότι αγαπάει όλο τον κόσμο, συγχωρεί εύκολα, αλλά μετά σιγά σιγά που αρχίζει και πιάνει πουρή η καρδιά, μετά εύκολα και θα πάει και στο δικαστήριο. Και δυστυχώς και σήμερα τέτοια πράγματα ακούγονται, αδελφοί αγαπητοί. Με αδίκησε, μου φάγε λεφτά και τον πάω στο δικαστήριο. Θα μου πεις τώρα, αδελφέ, δεν πρέπει, ο νόμος δεν είναι για τους ανόμους. Πολλές φορές, αδελφοί, θα σας πω την αλήθεια, θα μας αδικήσουν οι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο. Και έχουμε το δικαίωμα, αν θέλουμε, να πάρουμε εμείς την υπόθεση στα χέρια μας και να κάνουμε εμείς εκδίκηση υπέρ αυτών. Μπορούμε, μπορούμε, το έχουμε αυτό το δικαίωμα. Μακάριος είναι ο χριστιανός που αφήνει το Θεό να διεκδικεί τον εαυτό του, αδελφοί, γι' αυτόν. Αφήνει την εκδίκηση στα χέρια του Κυρίου. Ο Κύριος τι λέει? Σε μέ ανήκει η εκδίκηση, εγώ θα κάνω ανταπόδοση. Ας προσέξουμε, αδελφοί, πώς περπατάμε. Μη χάσουμε το στόχος μας. Ο στόχος μας είναι ο ουρανός. Πρέπει να πάω στον ουρανό. Τώρα τι θα κάνω εδώ πέρα? Θα κάτσω? Γιατί πέστε μου κάτι, όταν πάει ένας κάποιον στο δικαστήριο, θα πάει, του πει, τον αγκαλιά, τον φιλή, αδελφέ, ο Κύριος σας ευλογεί, πάμε τώρα στο δικαστήριο εδώ να τα πούμε, και θα του πει τα καλύτερα λόγια. Ο ένας κατηγορεί τον άλλον, ο ένας βρίζει τον άλλον και λέει, αυτός ο απατεώνας μου έκανε αυτό, εκείνος μου έκανε τ' άλλο, και μη μου πείτε ότι μετά θα πάνε στην εκκλησία και θα είναι αγαπημένοι. Είναι δυνατόν? Κακία, μίσος μέσα στην καρδιά. Και διαβάζαμε κάπου που πήγα σήμερα, είχαμε μια συμμελέτη και διαβάζαμε τα εδάφια από την επιστολή του Ιωάννου την πρώτη. Θα σας τα δείξω, γιατί είναι πολύ σημαντικά εδάφια. 1080 σελίδα, ναι. Αν θέλετε να το δείτε, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 9 εδάφιο. Προσέξτε τι λέει. «Ως της λέγει ότι είναι εν το φωτί, και μισή των αδελφών αυτού εν το σκότι είναι ως τώρα. Ως της αγαπά τον αδελφό αυτού εν το φωτί μένει, και σκάνδαλο εν αυτόν δεν είναι. Ως της όμως μισή τον αδελφό αυτού, εν το σκότι είναι, και εν το σκότι περιπατεί, και δεν εξεύρει που υπάγει, διότι το σκότος ετύφλωσε τους οφθαλμούς αυτού». Ακούτε? Είναι δυνατόν ποτέ να μισείς τον αδελφό σου και να λες, εγώ περπατάω στο φως, εγώ είμαι εντάξει με τον Κύριο, αναγεννημένος, βαφτισμένος με Πνεύμα Άγιο. Αυτός λέει που λέει ότι περπατάει στο φως και μισεί τον αδελφό του, είναι στο σκοτάδι μέχρι τώρα. Δεν έχει καταλάβει. Δεν έχει καταλάβει τίποτα. Δεν έχει εννοήσει τίποτα αυτός ο άνθρωπος. Όποιος όμως, λέει, αγαπά τον αδελφό του, αυτός μένει στο φως. Και ξέρετε τι σημαίνει μένω στο φως? Σημαίνει ότι το αίμα του Χριστού καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας. Τότε μας καθαρίζει. Αν δείτε εδώ στο 7 εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου, στην ίδια σελίδα. «Εάν όμως περιπατώμεν εν το φωτί, καθώς αυτός είναι εν το φωτί, έχουμε κοινωνία με τ' αλλήλων, και τότε το αίμα του Χριστού καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας». Δηλαδή, άμα είμαι στο σκοτάδι, καμία εξουσία δεν έχει το αίμα πάνω μου, καμία. Να μισώ τον αδελφό μου και τι να πήγα, να λέω, Κύριε συγχώρεσέ με. Σου λέει, είσαι με τα καλά σου, παιδί μου. Είσαι με τα καλά σου. Εδώ λοιπόν, αυτός που αγαπά τον αδελφό του μένει στο φως, και σκάνδαλο εν αυτό δεν είναι. Ούτε σκανδαλίζεται με κανέναν, ούτε σκανδαλίζει αυτός. Και ξέρετε γιατί? Γιατί έχει αγάπη στην καρδιά του. Και αυτός που έχει αγάπη στην καρδιά του, κοιτάζει και τα δικαιολογεί όλα. Βέβαια, δεν είναι μια αγάπη συναισθηματική. Η αγάπη που πρέπει να έχει ο χριστιανός είναι αγάπη με επίγνωση. Δεν μπορεί δηλαδή να βλέπει ένα να περπατάει ατάκτος και να τον χτυπάει στην πλάτη, δόξα στον Κύριο αδερφέ. Όχι. Όχι, εκεί είναι η αγάπη, απαιτεί άλλα πράγματα. Απαιτεί ακόμα και να κόψεις την κοινωνία μαζί του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ή ξέρω εγώ έναν που λέει άλλες διδασκαλίες, να πας να του πεις αλληλούια, ζει Κύριος αδερφέ. Όχι, όχι έτσι. Και να του πεις αδερφέ, είσαι σε πλάνη. Αυτά απαιτεί η αγάπη. Αλλά συνεχίζει και λέει: όποιος μισεί τον αδελφόν αυτού είναι στο σκοτάδι και στο σκοτάδι περπατάει. Δηλαδή είναι σε πλάνη ικτρά, οδηγείται στο θάνατο και δεν το καταλαβαίνει, νομίζει ότι είναι εντάξει με το Θεό και δεν εξεύρει που υπάγει, δεν ξέρει που πάει. Γιατί το σκοτάδι λέει τύφλωσε τους οφθαλμούς του. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο αδερφοί από τον άνθρωπο που άνοιξαν κάποτε τα μάτια του να τυφλωθούνε. Και ας προσέξουμε γιατί αυτά τυφλώνουν το χριστιανό. Τυφλώνουν το χριστιανό και δεν ξέρει που πηγαίνει. Και ζει μέσα στην πλάνη και στην ανοησία και στην αμαρτία. Και θεωρεί ότι είναι και εντάξει. Μα είχα δίκιο, αδερφέ. Και το έλεγα αυτές τις μέρες έτσι πολύ επίμονα. Ο χριστιανός είναι στη χειρότερη θέση που μπορεί να βρεθεί, είναι να έχει δίκιο και να το διεκδικεί. Ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνει για τον εαυτό του. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν μπορεί τώρα. Αφού σε αδίκησε ο άλλος, σημαίνει ότι θα τσακωθείς μαζί του. Πώς θα γίνει? Αφού έχω δίκιο και πρέπει να δικαιωθώ, θα τσακωθώ. Αλλά μετά πώς θα τον αγαπάω, όπως μου λέει ο Κύριος και μάλιστα εν θέρμος? Δεν γίνεται. Και θα βρεθώ σε αυτά που διαβάσαμε σήμερα. Πολύ προσοχή αδελφοί αγαπητοί, γιατί εδώ πέρα οι Κορίνθοι είχαν διαφορά, δεν μας λέει τι ήταν, ποια ήταν η διαφορά μεταξύ τους. Του είχε πάρει κανένα φράγκο άλλος και δεν του το έδινε αυτός ο ένας, δεν ξέρουμε. Είχαν κανένα χωράφι εκεί ή κανένα σπίτι μεσοτυχία και κοιτάγανε τη φάτσα και ποιος θα πάρει την τοπίση. Δεν ξέρουμε τι ήτανε, αλλά ό,τι κι αν ήτανε, ένα πράγμα ρωτάω. Αξίζει τίποτα τον κόπο να χάσω τον ουρανό, αδελφοί? Αξίζει? Δεν αξίζει τίποτα. Δηλαδή έστω πες ότι ένας τώρα έβγαινε κερδισμένος από αυτή τη δίκη. Δεν θα ήταν χαλασμένες και οι καρδιές και των δυο? 100%. 100%. Θα πάει κανένας στον ουρανό? Όχι. Όχι. Τι να το κάνω λοιπόν? Ακόμα, τι να το κάνω, τι να το κάνεις κι εσύ, να σε δικαιώσουν οι άνθρωποι και ο Θεός να βλέπει άλλα στην καρδιά σου? Τι να το κάνουμε? Μήπως το ότι έχεις δίκιο που θα μου πεις εσύ θα με δικαιώσει ενώπιον του Θεού και θα πάω στον ουρανό? Όχι, όχι αδερφοί. Και το έλεγα σήμερα, θα σας το πω αν το ξέρετε, μια πολύ έτσι σοβαρή εμπειρία που είχα με τον Κύριο. Περνούσα πάρα πολύ δύσκολα μέσα στην εκκλησία. Και καμιά φορά, έτσι το λέω, μην νομίζετε αδελφοί ότι η εκκλησία είναι μια κοινωνία τελείων ανθρώπων. Όχι. Όχι, γιατί δεν είμαι τέλειος εγώ, ούτε εσύ. Και την εκκλησία την αποτελούμε εμείς. Μέσα εδώ πέρα κοιτάζομαι να διορθωθούμε όλοι μας. Το μεταξύ, είχα έτσι πολύ πόλεμο και όπως πάντοτε όλοι μας είχα δίκιο 100%. Και προσπαθούσα τέλος πάντων να κάνω τι ήταν να κάνω. Αλλά μια βραδιά με επισκέφτηκε ο Κύριος, έκατσε δίπλα μου, εκεί πως ήμουνα σε έκσταση βέβαια, προφανώς ήμουνα, γιατί ούτε ξύπνιος ήμουνα ούτε κοιμισμένος, μου πήρε το χέρι, άρχισε να μου μιλάει, του μίλαγα κι εγώ. Κάποια στιγμή σκέφτομαι, λέω, αφού είναι εδώ ο Κύριος, γιατί δεν του λέω να με θεραπεύσει? Λέω, Κύριε, θεράπευσέ με. Και νιώθω το χέρι του Κυρίου ήρθε στο σημείο της καρδιάς και άρχισε να με πιέζει εδώ πέρα και πόνεσα. Λέω, Κύριε, πονάω. Με το πονάω, εξαφανίστηκε, σταμάτησε αυτό, ξύπνησα. Λέω, καλά βρε παιδάκι μου, τι δουλειά έχει η καρδιά, εγώ όταν εφρά μου έχω πρόβλημα. Γιατί ξέρουμε και τι προβλήματα έχουμε, το ξέρετε. Όλοι μας καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται, σε εισαγωγικά. Και σκέφτηκα για την καρδιά μου, βέβαια κάτι πήρα από την πρώτη επίσκεψη. Λέω, κάτι δεν πάει καλά με την καρδούλα μας, λέω, την πνευματική βέβαια. Αλλά ευχαριστώ τον Θεό που μετά από λίγες μέρες πάλι ξανάρθε. Υπομονετικά, ο μακρόθυμος Θεός μαζί μας, περιμένει πότε θα καταλάβουμε. Μου ξανάπιασε το χέρι, μιλάγαμε. Του λέω, Κύριε, θεράπευσέ με, και ένιωσα το χέρι του να πηγαίνει στο ίδιο σημείο. Στο ίδιο σημείο που πήγε και πριν. Εκεί βέβαια δεν μίλησα. Άφησα τον Κύριο, έκανε αυτό που έπρεπε. Πόνεσα. Πόνεσα πάρα πολύ. Αυτό το δίκιο που είχα, το 100% δίκιο που είχα, είχε γεμίσει την καρδιά μου με τσουκνίδες και γαϊδουράγκαθα. Τα ξέρετε? Τη είχε γεμίσει πικρία η καρδιά μου. Γιατί είχα δίκιο. Και με αδικούσανε. Και δεν μπορούσα να καταλάβω τι ήθελε ο Θεός από μένα. Τι ήθελε ο Θεός από μένα? Να αγαπήσω τον εχθρό μου, να αγαπήσω αυτόν που με βλάπτει και με κατατρέχει, να προσεύχομαι γι' αυτόν. Δεν τα καταλάβαινα. Ευχαριστώ όμως τον Θεό. Δεν αφήνει τον άνθρωπο ο οποίος, αδελφοί, με ειλικρίνεια κάνει αυτά που κάνει να πλανηθεί. Τελικά βέβαια μου καθάρισε την καρδιά, πόνεσα, ταλαιπωρήθηκα, στενοχωρήθηκα, πληγώθηκα, όλα αυτά μέσα στο πρόγραμμα, αλλά γιάτρεψε την καρδιά μου. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Να αφήνουμε τον Θεό που ξέρει. Σας λέω ότι το δίκιο μας θα μας πάει όχι εκεί που πρέπει. Όταν νομίζουμε ότι έχουμε δίκιο, είμαστε σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Ο Θεός να μας ελεήσει και να μας βοηθήσει να καταλάβουμε, αδελφοί, το θέλημά Του και ποιος είναι ο δρόμος Του. Γιατί διαβάζουμε μεν το Λόγο του Θεού, αλλά δεν τον εννοούμε. Και διαβάζουμε τώρα, ξεφεύγουμε λίγο, αλλά δεν πειράζει. Μέσα είναι, μέσα στο μάθημα είναι και αυτά. Διαβάζουμε εκεί στον Πέτρο, στη σελίδα 1075, που λέει, από το 18 θα διαβάσω μέχρι και το 23, 1075 σελίδα. «Η οικέτε, λέει, υποτάσσεστε εν παντή φόβο εις τους Κυρίους σας, ου μόνο εις τους αγαθούς και επιηγείς, αλλά και στους διαστραμμένους». Ποιοι είναι οι οικέτε τώρα? Οι δούλοι βέβαια, οι υπάλληλοι. «Θα υποτάσσεσαι», λέει, «όχι μόνο στον αγαθό, αυτόν που είναι σωστός, και, αλλά ακόμα και στο διεστραμμένο, εσύ θα εργάζεσαι σαν να εργάζεσαι στον Κύριο. Διότι τούτο είναι χάρις», προσέξτε τι είναι χάρις, «το να υποφέρει της λύπας δια την εις των Θεών συνείδηση πάσχων αδίκως». Το βλέπουμε. Δηλαδή όταν εγώ πάσχω άδικα γιατί θέλω να κάνω το θέλημα του Θεού, αυτό είναι χάρις από το Θεό, έρχεται και μου χρωστάει χάρη ο Θεός μετά. Μου δίνει χάρη ο Θεός. Δεν ζητάμε χάρη συνέχεια από τον Κύριο. «Κύριε, κάνε χάρη, σε παρακαλούμε. Δώσ' μας τη χάρη σου». Να τι, πώς θα την πάρεις τη χάρη. Στα λέει εδώ. Διότι, λέει, ποια δόξα είναι εάν αμαρτάνοντες και ραπιζόμενοι υπομένετε. Ποια δόξα είναι? Κάνεις κουταμάρες και τροσφαλιάρες. Λογικό. Έτσι γίνεται. Έτσι πάει το θέμα. Εάν όμως αγαθοποιούντες και πάσχοντες υπομένετε, τούτο είναι χάρις παρά το Θεό. Δηλαδή να κάνω το καλό, να πάσχω εξαιτίας του καλού και να υποφέρω, ναι, αυτό ακριβώς. Όπως έκανε ακριβώς ο Χριστός. Ήρθε, αγαθοποιούσε και έπασχε από όλους μας. Και τελικά τον σταυρώσαμε κιόλας και ησυχάσαμε. Τούτο είναι χάρις λοιπόν παρά το Θεό. Κοιτάξτε στο 21 τι μας λέει. Διότι εις τούτο προσεκλήθητε. Το βλέπεις, αδελφέ μου? Το βλέπουμε, αδελφοί αγαπητοί? Δεν προσκληθήκαμε να ζήσουμε εδώ καλά και εκεί καλύτερα. Προσκληθήκαμε να μοιάσουμε στον Ιησού Χριστό και να περπατήσουμε στα ίχνη Του. Διότι εις τούτο προσεκλήθητε, επειδή και ο Χριστός έπαθε υπέρ ημών, αφήνων παράδειγμα εις ημάς, δια να ακολουθήσετε τα ίχνη αυτού. Περπατάμε στα ίχνη του Χριστού ή έχουμε κάνει δικούς μας δρόμους και θέλουμε να κάνουμε και άλλους δρόμους δικούς μας, θεωρώντας ότι έτσι θα πάμε καλύτερα στον ουρανό? Δεν θα πάμε. Απλώς δεν θα πάμε. Συγχωρήστε με που έχω λίγο έντονο ύφος, αδελφοί, αλλά πιστεύω ότι το Πνεύμα του Θεού θέλει να μας ξυπνήσει. Πρέπει να διαβάσουμε το Ευαγγέλιο, το ξέρετε. Πρέπει να μετανοήσουμε πάλι εμείς οι χριστιανοί και να καταλάβουμε τι στόχους έχουμε και ποιο δρόμο ακολουθούμε. Αυτός είναι ο δρόμος του ουρανού, αδελφοί. Αυτά είναι τα ίχνη του Ιησού Χριστού. «Ως της αμαρτία δεν έκαμε ουδέ, βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Ως της λιδωρούμενος δεν αντελιδώρη, πάσχων δεν υπήλει, αλλά παρέδιδε αυτόν στον κρίνοντα δικαίως». Ποιος λοιπόν από μας πρέπει να τολμάει να διεκδικεί το δίκιο του από οποιονδήποτε και από οτιδήποτε? Ποιος? Ο Κύριος παρέδιδε αυτόν στον κρίνοντα δικαίως. Εγώ τι κάνω? Εγώ σκοτώνομαι για το δίκιο μου. Δεν είμαι στον δρόμο του Θεού. Αδελφοί, είμαστε λαός ξεχωρισμένος από τον Κύριο. Δεν μπορούμε να μοιάζουμε με τους ανθρώπους. Σου κάνει κάτι το αφεντικό σου, καταγγελία στο Υπουργείο. Θα μου πεις, αδελφέ, δεν έχω το δικαίωμα. Πώς, το έχεις. Έχεις πάρει αυτή τη ζωή σου στα χέρια σου και μετά προσεύχεσαι τι? Κύριε, να ευωδώσεις την καταγγελία. Ρώτησες τον Κύριο αν του αρέσει. Του ρώτησες αν του αρέσει αυτό που κάνεις. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί. Λέει, τολμά λοιπόν κάποιος να έχει, εδώ βέβαια την κρίση τη δέχεται σαν δεδομένιο, τη διαφορά τη δέχεται σαν δεδομένιο ο Παύλος, να έχετε, λέει, κρίση και να κρίνεστε ενώπιον των αδίκων και ουχή ενώπιον των Αγίων. Δηλαδή να πηγαίνετε στους απίστους, στους ανθρώπους που η δικαιοσύνη τους είναι σαν ρυπαρό ημάτιο και να κρίνεστε δύο αδελφοί που υποτίθεται ότι έχετε το Πνεύμα του Θεού? Δεν εξεύρεται ότι οι Άγιοι θέλουν συγκρίνει τον κόσμο? Τι είναι αυτό το πράγμα που λέει? Οι Άγιοι θα κρίνουν, ο Κριτής δεν είναι ο Ιησούς Χριστός? Ναι, αδελφοί αγαπητοί. Αλλά να ξέρετε κάτι, ό,τι είναι η κεφαλή, το ίδιο είναι και το σώμα, το ξέρετε. Ό,τι είναι ο Χριστός, αυτό ακριβώς είμαστε κι εμείς. Ο Κύριος είναι το φως. Σεις είστε το φως του κόσμου τούτου, είπε ο Κύριος. Από πού παίρνουμε φως? Από την κεφαλή. Ο Κύριος είναι ο λίθος, ο ακρογωνιαίος, ο έντιμος, ο πολύτιμος, και εμείς ως λιθιζόντες συνοικοδομούμαστε. Ο Κύριος είναι ο ιερέας και ο βασιλεύς, και εμείς είμαστε βασιλείς και ιερείς. Που σημαίνει ότι κάποια στιγμή μαζί με τον Κύριο θα καθίσουμε και εμείς, αδερφοί, σε 12 θρόνους, όπως έλεγε στους Αποστόλους, και θα κρίνετε τα 12 φυλάς του Ισραήλ, ενώντας βέβαια όλο τον κόσμο. Γιατί ο χριστιανός έχει το νου του Χριστού και θα κρίνει εν δικαιοσύνη. Αλλά δεν λέει μόνο αυτό. Και αν ο κόσμος, λέει, κρίνεται από εσάς, εδώ το κείμενο λέει κάτι διαφορετικό και πρέπει να το πούμε. Εάν ο κόσμος κρίνεται εν ημίν, όχι από εσάς, αλλά μέσα σε εσάς, που σημαίνει, ξέρετε τι, η ζωή σου και η ζωή μου είναι αυτή που θα καταδικάσει τον άπιστο άνθρωπο. Και θα το εξηγήσω τι λέω. Ο Κύριος το είπε και στους Ισραηλίτες κάποτε, τους λέει, άνθρωποι, οι Νινεβίτες, λέει, θα σηκωθούν μετά της γενεάς ταύτης και θα κατακρίνουν αυτοί, ξέρετε γιατί? Γιατί αυτοί οι Νινεβίτες πιστέψανε στο κήρυγμα του Ιωνά. Και ιδού πλειότερον του Ιωνά είναι εδώ. Που σημαίνει τι? Έκανε ένα κήρυγμα ο Ιωνά στην Νινεβή, 40 μέρες ακόμα και ο Θεός καταστρέφει την Νινεβή. Και τι κάνει? Έκανε κανένα θαύμα ο Ιωνάς τίποτε να δουν? Όχι, απολύτως τίποτα. Κάτι να τους πει, κάτι έτσι, ένα σημείο να δώσει? Τίποτα απολύτως. Ένα κήρυγμα έκανε, ξερό κατάξενο θα έλεγα. 40 μέρες και ο Κύριος καταστρέφει την Νινεβή. Και τι κάνει οι Νινεβίτες? Πιστέψανε. Μετανοήσανε εν σάκο και σποδό, ταπεινωθήκανε, κράξανε ισχυρό στον Κύριο, νηστέψανε τα πάντα, ό,τι πέρναγε από το χέρι τους, μπας και μεταμεληθεί ο Κύριος. Δεν τους είπε αν νηστέψετε και μετανοήσετε θα σωθείτε, όχι. Τους είπε την απόφαση του Θεού, 40 μέρες και καταστρέφεται η Νινεβή. Και ιδού, λέει, πλειότερο του Ιωνά είναι εδώ. Τι δεν έκανε ο Κύριος, και ιδιαίτερα εκεί στην Καπερναούμ και στη θάλασσα της Γαλιλαίας, γύρω-γύρω που ήταν η δράση του. Λεπρούς καθάριζε, τυφλούς έδινε το φως, κουφούς άνοιγε τα αυτιά, μουγκούς μιλάγανε, νεκρούς ανέστενε, και δεν τον πιστεύανε. Γι' αυτό θα αναστηθούνε και θα πει ο Κύριος, κοιτάξτε αυτούς τους ανθρώπους, ένα κήρυγμα ακούσανε και μετανοήσανε. Εσείς είδατε τόσα και δεν μετανοήσατε. Και αυτοί θα σας κατακρίνουν. Και η ζωή σου και η ζωή μου θα κατακρίνουν τον άνθρωπο που δεν δέχτηκε τον Χριστό. Γιατί θα πάνε πολλοί να δικαιολογηθούν ενώπιον του Κυρίου, θα πάνε. Θα του πούνε, πότε σε είδαμε πεινώντα, πότε σε είδαμε διψώντα. Θα έχουν επιχειρήματα. Θα πάει ο πλούσιος, παράδειγμα, θα πει, με έκανες πλούσιο, δεν είχα καμιά ανάγκη, γι' αυτό και δεν συζήτησα. Θα πάρει ο Κύριος τον πλούσιο, τον άνθρωπο, πιο πλούσιο από αυτόν. Που όταν άκουσε για το Ευαγγέλιο, σώθηκε και έδινε και χρησιμοποίησε τα χρήματά του Θεού για αυτά, και θα του πει, αυτός ήταν πιο πλούσιος από σένα, γιατί πίστεψε. Άρα ήταν η καρδιά σου. Θα πάει ο φτωχός. Εγώ ήμουν φτωχός. Πώς θα σε πιστέψω που σε βλαστήμα εγώ όλη τη μέρα που με έκανες φτωχό? Θα πάρει τον πιο φτωχό από αυτόν, τον Λάζαρο, που ήταν και φτωχός και άρρωστος. Θα του πει, έλα εδώ. Αυτός φτωχός, άρρωστος, άστεγος, πεινασμένος, μόνιμα ήτανε. Κι όμως δεν γόγγισε, δεν διαμαρτυρήθηκε. Πίστεψε σε μένα. Εσύ γιατί δεν πίστεψες? Του πει ο άλλος, εμένα με είχες άρρωστο, γι' αυτό και σε βλαστήμαγα, γιατί είχε. Θα πάρει τον άλλο, τον άρρωστο που δόξαζε το Θεό. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Γι' αυτό είμαστε ελιφώτα ο Κύριος. Αν ο κόσμος, λοιπόν, λέει, κρίνεται εν ημίν, δηλαδή η ζωή σου και η συμπεριφορά σου και όλο το πολίτευμά μας είναι αυτό που θα κατακρίνει μια μέρα τον κόσμο της απιστίας. Αν άξιοι είστε να κρίνετε ελάχιστα πράγματα. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή, να κρίνουμε μια μέρα θέματα ζωής και θανάτου και σήμερα να μην μπορούμε να μοιράσουμε δυο γαϊδουριών άχυρα. Αυτό εννοεί εδώ πέρα. Αυτό εννοεί. Ελάχιστα πράγματα. Τα βιωτικά είναι ελάχιστα πράγματα. Και θα συνεχίζει. Δεν ξέρετε ότι αγγέλους θέλω με κρίνει. Ποιοι άνθρωποι θα κρίνουν αγγέλους, βέβαια. Βέβαια και μιλάει για τους αγγέλους τους τα δαιμόνια, έτσι. Τα οποία φυλάτονται με δεσμά σκότους για την ημέρα της κρίσεως. Είναι πολλοί άγγελοι, δαιμόνια βέβαια, τα οποία θα κριθούν και μάλιστα θα κριθούν από τα παιδιά του Θεού. Πόσο μάλλον βιωτικά. Και συνεχίζει και λέει, βιωτικάς λοιπόν κρίσεις αν έχετε, τι να κάνετε. Τους εξουθενημένους εν τη εκκλησία, αυτούς να καθίζετε κριτάς. Ποιον θεωρείς πιο μικρό μέσα στην εκκλησία? Τον πιο μικρό, τον πιο εξουθενημένο, αυτόν που λες δεν του δίνεις και πολύ σημασία. Αυτόν θα βάζεις να σας κρίνει. Γιατί το λέει αυτό ο Παύλος? Θα τους το πει, έτσι δεν υπάρχει ένας σοφός μεταξύ σας, λέει. Δεν υπάρχει ένας σοφός να μπορεί να ξεχωρίσει αυτά τα πράγματα, να πει στα αδέρφια, να τα συμβουλέψει τι πρέπει να κάνουν, να τα κρίνει εν πάση περιπτώσει, να κρίνει την υπόθεσή τους. Αδερφοί, βεβαίως αυτό που πρέπει να καταλάβουμε, ότι σκοπός μας, όλων μας, πρέπει να είναι να γίνουμε ειρηνοποιοί, να το ξέρετε. Θα τα πει ο Παύλος παρακάτω. Λέει, γιατί μάλλον δεν αδικείστε και δεν αποστερείστε, αλλά εσείς αδικείτε και αποστερείτε ανθρώπους, αδερφούς. Πρέπει να κατανοήσουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού σε εμάς. Ο χριστιανός πρέπει να είναι ειρηνοποιός. Δεν μπορεί να βλέπει δυο αντιμαχόμενες μερίδες και να πηγαίνει με τον ένα και λέγω, είμαι μαζί σου, θα τους φάμε τους άλλους. Θα δει έτσι τον κόσμο. Δεν μπορεί να είναι έτσι ο χριστιανός. Ο χριστιανός πρέπει να ειρηνεύει όταν βλέπει τέτοιες καταστάσεις. Βλέπει δυο αδερφούς οι οποίοι είναι μαλωμένοι, είναι ξέρω εγώ αυτό, θα πάει να κάνει τον πυροσβέστη, δεν πάει να ρίχνει λάδι. Α, αυτό σου έκανε, δίκιο έχεις. Αφού σου έκανε αυτό το πράγμα, καλά του, αν τον πας στο δικαστήριο θα έρθω και μάρτυρας. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Δεν μπορεί οι αδερφοί να είμαστε έτσι. Δεν μπορεί, δηλαδή, θυμάμαι καταστάσεις έτσι που έζησα. Για ψήλου πίδημα δυο χριστιανοί μαλώνουν, δεν έχουν πρόβλημα. Και δεν καταλαβαίνουν τι τους γίνεται. Για πράγματα απλά. Για μια κουβέντα που είπε ο ένας και μια κουβέντα που είπε ο άλλος, μαλωμένοι και σκληραίνουν και οι καρδιές τους έτσι. Και δεν καταλαβαίνουμε πού πάνε. Πού πας, αδερφέ μου, πού πας? Εδώ ο λόγος του Θεού ξέρει τι μας λέει. Δεν μας λέει αν εσύ έχεις κάτι με τον αδελφό σου και πας να προσευχηθείς, κοίτα να τακτοποιηθείς πρώτα. Λέει αν εσύ φέρεις το δώρο σου και θυμηθείς εκεί τι, ότι ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου. Άσχετο, δηλαδή εγώ μπορεί να είμαι εντάξει. Ο αδελφός μου έχει κάτι εναντίον μου, θα πας πρώτα να τον βρεις, να συμφιλειωθείς μαζί του και μετά έλα να φέρεις το δώρο. Μην έρχεσαι και μου μιλάς εμένα και μου λες ξέρω εγώ. Και βλέπω, και χθες τα έλεγα, πολλά αντρόγινα. Ο άντρας να έχει του κλώτσου και του μπάτσου τη γυναίκα του και μετά να πηγαίνει, δόξα Κύριε, αλληλούια, σε ευχαριστούμε Θεέ. Τι ποιον ευχαριστείς? Σ' ακούει κανένας? Σ' ακούει κανένας? Ποια είναι η συμπεριφορά σου απέναντι στη γυναίκα σου? Ποια είναι η συμπεριφορά σου απέναντι στον άντρα σου? Ποια? Δηλαδή κάνουμε ό,τι θέλουμε και πάμε ενώπιον του Θεού. Α, εντάξει μας. Πώς είσαι εντάξει? Πώς είσαι εντάξει? Δεν λέει ο λόγος του Θεού ότι να κοιτάξετε οι άντρες να μην είστε πικροί στις γυναίκες σας για να μην εμποδίζονται οι προσευχές σας? Αυτό για ποιον το λέει? Για τους άλλους το λέει, για μένα δεν το λέει, για σένα δεν το λέει, αδερφέ. Αδερφοί, να ξαναδιαβάσουμε το Ευαγγέλιο σας παρακαλώ. Να ξαναδιαβάσουμε το Λόγο του Θεού και να το διαβάσουμε όχι για να το πούμε στους άλλους, για να τον ζήσουμε εμείς. Αυτό χρειαζόμαστε. Να δούμε τι θέλει ο Θεός από εμάς, γιατί έχουμε χάσει την επικοινωνία με το Θεό, περπατάμε στο σκοτάδι και νομίζουμε μια χαρά στο φως είμαι. Ποιο φως? Μαύρα σκοτάδια είναι. Ποιο φως? Σκέφτεσαι όπως σκέφτεσαι, ενεργείς όπως ενεργείς, κάνεις ό,τι κάνεις και είσαι και στο φως. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα, αδερφοί? Μιλάω με ένταση γιατί, αδερφοί, το τι έχω αντιμετωπίσει αυτό το τελευταίο καιρό δεν λέγεται, το τι βλέπω. Και δεν το βλέπω στον κόσμο γιατί δεν με νοιάζει ο κόσμος. Το βλέπω πού? Μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, που υποτίθεται ότι έρχεται ο Χριστός και θα έπρεπε να είμαστε με τον απόδειο στον αέρα όλοι μας. Τις καρδιές μας να τις είχαμε ελευθερωμένες από όλα και από. Και να τρέχουμε να κυνηγάμε την ειρήνη με όλο τον κόσμο και εμείς να είμαστε στην αυτοδικαίωσή μας και να διεκδικούμε και να κάνουμε και να δείχνουμε. Αδερφοί, μακριά ανοιχτωμένοι είμαστε. Ο Θεός να μας ελεήσει. Να μας ελεήσει και να μας συνετήσει όλους. Φώναζε προχθές εδώ ο Κύριος, ξυπνάτε. Ξυπνήστε, λέει. Κοιμόσαστε, ονειρεύεστε. Δεν ζείτε, ονειρεύεστε. Εδώ λοιπόν. Αυτούς λέει τους εξουθενημένους, αυτός το μωρό της εκκλησίας θα σου πει σοφά πράγματα, αδερφέ μου. Θα σου πει σωστά πράγματα, τι πρέπει να κάνεις. Αλλά δυστυχώς καμιά φορά τα ξέρουμε όλα και δεν ακούμε και κανέναν. Μας συμβουλεύει ο ποιμένας, εγώ ξέρω τι κάνω. Τι ξέρεις τι κάνεις? Σου λέει ο ποιμένας κάτι αντίθετο και εσύ ξέρεις τι κάνεις, που κάνεις το άλλο. Δεν ξέρουμε. Πόσες, ξέρω εγώ, Θυμάμαι τις περιπτώσεις που προφήτευε μία, έλεγε άλλα άλλον. Την πιάνει ο ποιμένας. Με ωραίο τρόπο, αδερφούλα μου, αυτό και εκείνο. Εμένα μου μιλάει ο Κύριος. Σου μιλάει ο Κύριος. Έτσι θα άσουν αν σου μίλαγε ο Θεός. Έτσι θα άσουν. Αν σου μίλαγε ο Θεός, θα έχεις άλλο φρόνημα εντελώς. Και λέω καμιά φορά, ο Παύλος που του μίλαγε ο Θεός, του μίλαγε σίγουρα. Και το Ευαγγέλιο που κήρυξε δεν ήταν ανθρώπινο, αλλά ο Θεός του το αποκάλυψε, ο Ιησούς Χριστός το αποκάλυψε. Μετά από 14 χρόνια που το κήρυτε, του λέω, ο Κύριος, πήγαινε να παραστήσει το Ευαγγέλιο που κηρύττεις στους επισημωτέρους σου. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Δεν ήξερε ο Κύριος τι κήρυττει ο Παύλος? Και του είπε να πάνε να πει, αυτά κηρύττω αδερφέ Πέτρο και Ιωάννη και Ιάκωβε. Ο Παύλος τι έκανε? Μένα μου μιλάει ο Θεός, δεν δίνω λογαριασμό σε κανέναν, δεν λογαριάζω κανέναν. Εμένα μου μιλάει ο Θεός, έχω αποκάλυψη από το Θεό και προχωράω μόνος μου. Αυτό έκανε. Πήγε και ταπεινώθηκε και είπε, αδερφοί, αυτό το Ευαγγέλιο κηρύττω, συμφωνείτε? Δεν ήξερε τι κήρυτε, δεν ήξερε ο Χριστός. Γιατί το έκανε αυτό? Γιατί είχε αυτό το φρόνημα που θέλει ο Χριστός, αδερφοί. Αμήν. Μην είμαστε εύκολοι στο που εμένα μου μιλάει ο Θεός. Αν σου μίλαγε ο Θεός, θα ήσουν διαφορετικός και θα ήμουν διαφορετικός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ λοιπόν, αλλά αδελφός λέει, κρίνεται με αδελφό και τούτο ενώπιον απίστων. Τώρα λέει, είναι διόλου ελάττωμα εις εσάς ότι έχετε κρίσεις μεταξύ σας. Και μόνο το ότι υπάρχουν κρίσεις μεταξύ σας είναι μεγάλο ελάττωμα, λέει. Αν είναι δυνατόν, γιατί λέει δεν αδικήστε, γιατί μάλλον δεν αποστερείστε, αλλά εσείς αδικείτε και αποστερείτε αδελφούς? Γιατί δεν αδικείς, αδελφέ μου? Και εδώ βέβαια μπορεί να χάνε τα χωράφια τους. Αλλά σας πω μια αδικία που κάνουμε για τα αδέρφια μας πολλές φορές, αδελφοί. Τα καταλαλούμε, τα κουτσομπολεύουμε, τα κρίνουμε, τα κατακρίνουμε. Δεν τα αδικούμε τα αδέρφια μας, τι λέτε εσείς? Δεν είναι αδικία αυτό για τον αδελφό? Γιατί το κάνεις, γιατί το κάνω? Ας προσέξουμε, αδελφοί. Έλεγα σήμερα ότι σε τρία πράγματα, πώς θα το πω, έγκυται η τελειότητα στην οποία πρέπει να φτάσουμε οι χριστιανοί. Τέλειοι θα φύγουμε για τον ουρανό. Τέλειοι θα σας πω σε ποια πράγματα. Γιατί λένε κάποιοι, ας πούμε, εκεί θα τελειοποιηθούμε. Ποιος το είπε αυτό το πράγμα? Ποιος το είπε? Εάν δεν ολοκληρωθούμε εδώ πέρα και δεν βρεθούμε εκεί που πρέπει, δεν βλέπουμε πρόσωπο Κυρίου, αδελφοί. Μην το ξεχνάμε. Τέλειοι θα γίνουμε σε τρία πράγματα. Το πρώτο είναι η αγάπη. Λέει λοιπόν στο Ματθαίο, ακούσατε, λέει, ότι ερέθη στους αρχαίους να αγαπήσεις τον πλησίον σου και να μισείς τον εχθρό σου. Εγώ όμως σας λέγω τι? Να αγαπάτε τους εχθρούς ημών, ευλογείτε εκείνους ήτινε σας καταρώνται, ευεργετείτε εκείνους ήτινε σας μισούζει και προσεύχεστε υπέρ εκείνων ήτινε σας βλάπτωση και σας κατατρέχουσι. Για ποιο λόγο? Για να γίνετε ιή του Πατρός σας της ουρανής που ανατέλει τον ήλιο κλπ. Κλπ. Έστε λοιπόν εσείς τέλειοι, καθώς ο Πατήρ σας της ουρανής είναι τέλειος. Τέλειοι στην αγάπη. Και τέλειος στην αγάπη είναι αυτός που θα αγαπήσει και τον εχθρό του. Προϋπόθεση βέβαια ότι αγαπάει τα αδέρφια του. Γιατί αν δεν αγαπάω τα αδέρφια μου και λέω ότι αγαπάω τον εχθρό μου, είμαι σε πλάνη ικτρά. Πρώτα θα αγαπήσω τους αδερφούς μου και στη συνέχεια ο Θεός θα μου δώσει αυτή τη δύναμη να αγαπήσω και τον εχθρό μου. Να ευλογήσω αυτόν που με καταργέται και να προσεύχομαι για αυτόν που με βλάπτει. Ένα δεύτερο πράγμα που θα πρέπει να είμαστε τέλειοι είναι εδώ, στο στόμα, στη γλώσσα. Αυτός λέει που δεν φταίει σε λόγο, λέει ο Ιάκωβος, είναι τέλειος ανήρ, δυνάμενος να χαλιναγωγήσει και όλο του το σώμα. Αμήν, αδερφοί αγαπητοί. Προσοχή πολύ στο στόμα μας. Από αυτό εξαρτώνται πάρα πολλά. Τι λέμε, πώς μιλάμε. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Μπορούμε να το κλείσουμε, να μην μιλάμε καθόλου? Μπορούμε? Όταν μόνο έχεις κάτι να πεις, κάτι καλό, κάτι αγαθό, κάτι για έναν έπαινο για τον αδερφό σου, αυτό να λες. Λέμε πολλά, δυστυχώς, όλοι μας. Και αυτό το μέλος φέρνει τι? Ζημιά στην ψυχή μας. Και ένα τρίτο πράγμα είναι η υπομονή. Γι' αυτό λέει ο Ιάκωβος πάλι, πάσα χαρά νομίσατε, αδελφοί μου, όταν περιπέσετε τις διαφόρους πειρασμούς, γνωρίζοντας ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας εργάζεται υπομονή. Η δε υπομονή ας έχει έργο τέλειο, δια να είστε τέλειοι και ολόκληροι, μειώντας εις μηδέν ελλειπείς. Που σημαίνει τι? Η χριστιανική υπομονή είναι αυτή την οποία χρειαζόμαστε οπωσδήποτε για να πάμε στον ουρανό. Και σε αυτή θα τελειοποιηθούμε. Η χριστιανική υπομονή δεν είναι μια παθητική κατάσταση, ξαπλώνω και περιμένω, όχι. Ενώ τρέχω, ταυτόχρονα περιμένω και τον Κύριο. Σπέβδω προς τον Κύριο και προσμένω και τον Θεό. Αυτή είναι η υπομονή. Δεν με εμποδίζει δηλαδή το ότι δεν μου έδωσε αυτό το αίτημα ο Κύριος να κάνω τον αγώνα μου. Που βάζουμε προϋποθέσεις πολλές φορές στο Θεό. Ή μου το δίνεις αυτό, Κύριε, ή δεν ξανακάνω τίποτα. Δεν είμαστε ανόητοι. Ανόητοι είμαστε. Εμείς συνεχίζουμε, ο Κύριος, αν είχες ανάγκη και αν είχα ανάγκη, θα μας το δίνει εξάπαντος. Και ό,τι χρειαζόμαστε μας το δίνει ο Κύριος. Δεν δικαιολογούμαστε, αδερφοί, να έχουμε γογγισμό εναντίον του Κυρίου και διαμαρτυρία. Αυτό που χρειάζεται πολλές φορές, βέβαια, άλλα ζητάμε εμείς από το Θεό και άλλα μας δίνει ο Κύριος. Γιατί αυτά έχουμε ανάγκη. Ο Κύριος θα μας δώσει αυτό που πραγματικά έχουμε ανάγκη. Εδώ λοιπόν λέει, γιατί δεν αδικήστε, γιατί δεν αποστερήστε, αλλά εσείς αδικείτε και αποστερείτε και μάλιστα αδελφούς. Δεν ξέρετε, λέει, ότι οι άδικοι δεν θα κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού. Δηλαδή, έχασες το στόχο σου, άνθρωπε μου, λέει, αυτό λέει ο Παύλος εδώ με άλλα λόγια. Έχασες το στόχο σου. Αδικείς τον αδερφό σου, δεν θα δεις το πρόσωπο του Θεού. Δεν πρόκειται. Μα όταν με αδικεί είναι καλό, καθόλου καλό. Καθόλου καλό. Αλλά σας πω κάτι. Γιατί να κάτσω και να χαλάσω την καρδιά μου εγώ, αν ο άλλος δεν θέλει να πάει στον ουρανό στο κάτω-κάτω. Να σας πω που με έχουν αδικήσει. Άλλοι και σε πράγματα υλικά. Αδερφέ, θα μου δανείσουν, σου δανείσω. Τα ξαναπήρες, όχι. Θα χαλάσω την καρδιά μου. Και θα πω, α, επειδή δεν μου τα έδωσε, θα μου πεις είναι καλό να μην δει. Καθόλου καλό. Σε κανένα να μην χρωστάτε τίποτα, λέει. Αλλά αν ο άλλος δεν θέλει να το καταλάβει, εγώ θα χαλάσω την καρδιά μου. Όχι. Όχι. Μου έλεγε ένας άλλος αδερφός, το ξέρεις, λέει, ότι οι χριστιανοί λένε ψέματα. Λέω, δεν θέλω να το πιστεύω. Καλά, λέει, ζήσε στον κόσμο σου, λέω, εκεί ζω. Και μ' αρέσει, λέω, δεν έχω σκοπό. Γιατί να χαλάσω την καρδιά μου, να πω τώρα ο Δημήτρης λες να λέει ψέματα, αυτό που μου λέει να. Α, αρχίζω και γίνομαι καχύποπτος και γίνομαι. Αν λέει ψέματα, ενώπιον του Θεού τα λέει. Ενώπιον του Θεού, αυτός θα βρει τον πελάτη. Εγώ θα τον ευρώ τον πελά μου. Αδερφοί, να προσέξουμε να γίνουμε σοφοί και συνετοί. Αξίζουν 10 ευρώ να πας στην κόλαση, αδερφέ μου. Γιατί να χαλάσεις την καρδιά σου. Και δεν λέω για 10, για 1000 ευρώ, για 5000 ευρώ. Αξίζει τίποτε να χάσω τον ουρανό. Δεν αξίζει. Δεν αξίζει, αδερφοί αγαπητοί. Γιατί να κάτσω εγώ να χαλάσω την καρδιά μου. Δεν θέλει ο άλλος να μου τα δώσει. Να μην τα δώσει ποτέ. Θα βρει ο Κύριος τρόπο να μου τα δώσει στη συνέχεια. Το έχω δει αυτό το πράγμα. Λέω, μ' άφησε στην αρχή όταν ήρθα. Διάβαζε εκεί στο λόγο του Θεού να δανείζεται μη δεμία απολαβή περιμένοντες. Και μου ζήτησε το παλιό, το αφεντικό μου, 80.000 τότε. Δραχμές ήταν. Αλλά το 86 ήταν λεφτά οι 80.000, δεν ήταν. Ήταν τρία μηνιάτικα, ας πούμε, του πατέρα μου, παράδειγμα, που ήταν διευθυντής νομαρχίας. Ήταν λεφτά. Τα ξαναπήρα. Πατέρας μου ήταν πυρκεμανία. Θα πάω τον ευρώ, λέω, δεν θα τον βρεις, άστον, λέω. Θα μου πεις, με αδίκησε ο Θεός. Όχι, αδερφοί αγαπητοί. Μ' άφησε ο Θεός. Όχι. Γιατί να χαλάσω λοιπόν εγώ την καρδιά μου. Αδικήθηκες, ναι. Ο πρώτος που αδικήθηκε ήταν ο Ιησούς Χριστός. Και δεν αδικήθηκε απλά. Δεν του κλέψαμε καμιά δεκαριά χιλιάδες ευρώ. Για σκεφτείτε τι πέρασε ο Χριστός για να σώσει εσένα και εμένα. Αυτό διάβαζα αυτές τις μέρες. Διάβαζα στην προσευχή του Κυρίου που λέει, Πατέρα, σε δόξασα επί της γης. Το έργο το τέλειωσα που μου έδωσες για να κάνω και τώρα λέει, δόξασόν με εσύ Πάτερ με τη δόξα που είχα πριν γίνει ο κόσμος κοντά σου. Λέω, για σταμάτα. Ο Κύριος ήταν στο θρόνο του, τον δοξάζανε τα Σεραφείμ, μάλιστα τα Σεραφείμ μπροστά του κρυβότανε. Κρυμμένο το πρόσωπο, κρυμμένα τα πόδια και φωνάζανε Άγιος, Άγιος, Άγιος. Σε ποιο τα λέγανε, στον Ιησού Χριστό. Και αυτός, λέω, άδειασε από όλη αυτή τη δόξα, κατέβηκε στη γη, στο στάβλο μέσα να γεννηθεί και να ζει σε μια πολυμελή φτωχή οικογένεια δουλεύοντας σκληρά 30 χρόνια. Και όταν τέλειωσε πια, περάσαν τα 30 χρόνια και άρχισε τη διακονία του, του είπε κάποιος, θα σε ακολουθήσω, λέει, δάσκαλε, όπου πας. Τι του είπε ο Κύριος. Οι αλεπούδες έχουν φωλιές. Τα πετεινά του ουρανού έχουν κατοικίες. Ο Υιός του ανθρώπου δεν έχει που να κλείνει την κεφαλή. Ποιος ήταν αυτός. Ο Δημιουργός του σύμπαντος. Αυτός που είναι όλα δικά του, η γη και τα εναυτή είναι του Κυρίου, δεν είχε ένα κεραμίδι να βάλει το κεφάλι του από κάτω, αδερφή αγαπητή. Βέβαια θα μου πεις, βρήκε τόπο, του δώσαμε εμείς ένα ωραίο τόπο. Ξέρετε που έκλεινε την κεφαλή του ο Κύριος πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Εκεί όπου όταν είπε το τετέλεστε, κλείνα στην κεφαλή, λέει, παρέδω και το πνεύμα. Γιατί τα έπαθε όλα αυτά ο Ιησούς Χριστός, το έχουμε σκεφτεί καμιά φορά. Για ποιον τα έπαθε. Τι πήρε αυτός παραπάνω, γιατί λέει τη δόξα που είχα πριν γίνει ο κόσμος, αυτή τη δόξα να μου δώσει. Δηλαδή έκανε όλη αυτή τη βουτιά ο Κύριος. Απ' τη δόξα την υψίστη που δεν υπήρχε άλλη, κατέβηκε μέχρι τον Άδη η ίδια η ζωή. Για ποιον το έκανε? Για μένα, αδελφοί αγαπητοί. Μην πεις για όλους τους αμαρτωλούς. Για σένα το έκανε ο Κύριος. Για σένα. Μόνο αυτό να σκεφτούμε, πιστεύω ότι είναι αρκετό να πάψουν κάθε εγωγισμός μέσα από την καρδιά μας και κάθε διαμαρτυρία φτάνει. Να σκεφτούμε τι πέρασε ο Χριστός. Και εμείς μη μας αδικήσουν, μη μας πούνε καμιά κουβέντα, μη μας πούνε ότι δεν είμαστε καλοί χριστιανοί, μη μας βλάψουν τη φήμη ακόμα, μη μας πούνε ότι αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Ό,τι και να λένε οι άνθρωποι, αδελφέ, σημασία έχει τι θα πει ο Χριστός τελικά. Αμήν, αυτό πρέπει να μας ενδιαφέρει, αδελφοί αγαπητοί. Δεν ξέρετε, λέει, ότι οι άδικοι δεν θα κληρονομήσουν τη βασιλεία? Μην πλανάστε, λέει. Υπάρχει κίνδυνος να πλανιέται ο χριστιανός, ναι, μεγάλος κίνδυνος, αδελφοί. Μην πλανάστε, λέει, ούτε πόρνοι, ούτε ειδωλολάτρε, ούτε μοιχοί. Ξέρουμε τι είναι. Η μοιχή, βέβαια, είναι μια ειδική θέση πορνείας, να είναι κάποιος συζευμένος και να βρεθεί, να συνευρεθεί με κάποια ή συζευμένη ή ελεύθερη, εν πάση περιπτώσει. Οι ειδωλολάτρες, αυτοί οι οποίοι βέβαια λατρεύουν τα είδωλα, αλλά να πούμε και κάτι. Και ο πλεονέκτης και η πλεονεξία είναι η ειδωλολατρεία. Γιατί λέμε καμιά φορά, νομίζουμε η ειδωλολατρεία είναι να πας να προσκυνάς εικόνες, να προσκυνάς αγάλματα. Όχι, αδερφοί. Και η πλεονεξία που έχει ο άνθρωπος είναι η ειδωλολατρεία. Και πλεονεξία, ξέρετε τι σημαίνει? Να θέλω περισσότερα από αυτά που χρειάζομαι. Και να αγωνίζομαι για περισσότερα από αυτά που χρειάζομαι. Αυτή είναι η οδός του πλεονέκτου, λέει στις παροιμίες. Η πλεονεξία αφαιρεί τη ζωή των κυριευωμένων υπ' αυτής. Ξέρετε, χάνει τη ζωή του άνθρωπος ο πλεονέκτης. Θα το πει βέβαια και παρακάτω. Ούτε μαλακή ούτε αρσενοκείτε. Εδώ βέβαια μιλάει για ομοφιλόφιλους. Η μαλακή είναι η θηλυπρεπής και η αρσενοκείτε είναι η ενεργητική ομοφιλόφιλη, θα έλεγα. Το αναφέρει έτσι. Ούτε κλέπτε, ούτε πλεονέκτε, ούτε μέθηση, ούτε λίδωροι, ούτε άρπαγες. Οι λίδωροι είναι αυτοί που ηρωνεύονται, που εμπέζουν, που υβρίζουν τους άλλους. Ούτε άρπαγες που πάνε να αρπάξουν και καμιά φορά μπαίνουν στην εκκλησία κάποια τέτοια άτομα. Ξέρετε, μοιάζουν σαν τα σκυλιά που κοιτάνε να αρπάξουν κανένα κόκαλο. Να πάνε να εκμεταλλευτούν κανένα χριστιανό που είναι καλοί χριστιανοί και δεν λέει, αν κάνεις, ξέρεις, την ελεημοσύνη σου, λέει, μη λες τίποτα σε κανέναν. Και έχω δει τέτοιες καταστάσεις και τώρα έτσι παρεπιπτόντως θα το πω. Θυμάμαι, ερχόταν κάποια η οποία ήξερε την οικονομική κατάσταση του καθενός και ανάλογα έλεγε το παραμύθι στον καθέναν. Εμένα που ήξερε ότι είμαι άφραγκος, μου έλεγε, δεν έχω τα εισιτήριά μου να πάω να δω, ξέρω εγώ, τα παιδιά μου που είναι στη φυλακή στην Κρήτη και έχουν αναγεννηθεί και έχουν λάβει πνεύμα Άγιο και πρέπει να πάω να τα δω. Στον άλλον έλεγε, θέλω 50.000 για να πάρουν αναστολή και να έρθουν τα παιδιά μου που έχουν βαφτιστεί με πνεύμα Άγιο. Το παραμύθι αυτό ήταν βέβαια αυτό, αλλά στον καθέναν ό,τι μπορούσε. Τα εισιτήρια από τον έναν, το άλλο από τον άλλον. Βέβαια, γι' αυτό και είχαμε βγάλει ένα συμπέρασμα κάποια στιγμή, γιατί όλους μας είχε εκμεταλλευτεί κατά κάποιο τρόπο. Και μάλιστα ερχότανε, επειδή τους είχαν πει θα σου δίνουμε κάτι, ερχόταν μόνο την ημέρα που τους είχαν πει, 5 λεπτά τα έπαιρνε και έφευγε. Ούτε το κήρυγμα, έτσι από, για τα μάτια δηλαδή, να κάτσει. Ας ακούσω και ένα κήρυγμα. Έρχοτανε. Και τότε σκεφτήκαμε, θα κάνουμε ένα ταμείο και θα αποστέλουμε στον ταμείο τον καθέναν που θα έρχεται και να το έχουμε υπόψη μας αυτό, αδερφοί. Μην είμαστε εύκολοι. Γιατί σου λέει, εδώ είναι οι χριστιανοί. Κάτσε να, ό,τι αρπάξουμε. Βέβαια, αυτό το λέει για μας, δεν το λέει για τον κόσμο. Στον κόσμο είναι άρπαγες, αλλά και εμείς μην είμαστε έτσι, αδερφοί. Μην είμαστε έτσι. Πάμε να εκμεταλλευτούμε τον αδερφό μας, γιατί ξέρουμε ότι έχει μια άνεση οικονομική. Πάμε να αρπάξουμε κι εμείς τίποτα. Δεν πρέπει στο χριστιανό αυτό. Η ελπίδα μας είναι στο Χριστό. Αμήν, αδερφοί αγαπητοί. Αυτός φροντίζει για μας. Δεν θα ελπίσουμε στον άλλον, στον άνθρωπο. Αυτοί λοιπόν δεν θα κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού. Και τι ούτε λέει, υπήρχε τετίνες. Κάποτε στον κόσμο, βέβαια όχι όλοι μας, αλλά κάποιοι ήσασταν έτσι, λέει. Και ειδωλολάτρες και πόρνοι και μοιχοί και βέβαια. Βέβαια, ζήσαμε και εμείς στον κόσμο, κάναμε αυτά που κάναμε, αλλά λέει, απελούστητε. Αλλά υγειάστητε, αλλά δικαιώθητε. Τι είναι αυτό το πράγμα? Έγινε έργο σωτηρίας στη ζωή μας, αδερφοί. Ήρθε το λουτρό της παλιγενεσίας, ο λόγος του Θεού μας καθάρισε. Μπήκαμε μέσα στο βαφτιστήρι, θάψαμε τον παλιό μας εαυτό με όλες τις πράξεις του. Λουστήκαμε από την αμαρτία μας. Έφυγε η αμαρτία από πάνω μας. Δικαιωθήκαμε δια του αίματος του Χριστού. Αγιαστήκαμε με το πνεύμα του Θεού που μας δόθηκε και με το λόγο του Θεού. Γιατί ο λόγος του Θεού είναι αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου, είπε ο Κύριος. Ο λόγος σου, ειδικό σου είναι αλήθεια. Αγιαστήκαμε, καθαριστήκαμε, δικαιωθήκαμε δια του ονόματος του Κυρίου Ιησού και δια του πνεύματος αυτού. Δεν μπορούμε τώρα να ξαναγυρίσουμε στα παλιά. Πρέπει να προσέξουμε, δεν θα συνεχίσω σήμερα, συνεχίσουμε αύριο πρώτα ο Θεός. Αλλά αδελφοί, ας προσέξουμε. Προτίμα να αδικηθείς παρά να αδικήσεις. Προτίμα να σε ρίξουν παρά να ρίξεις. Προτίμα να μην πάρεις ποτέ τα χρήματά σου που έδωσες και τα περιμένεις ακόμα και αν τα έχεις ανάγκη, προκειμένου να μην χαλάσει η καρδιά σου με κανέναν και με τίποτα. Ο Κύριος θα μας ευλογήσει και να μας κάνει σοφούς χριστιανούς αυτόν τον τελευταίο καιρό. Αμήν.